Hvað alfagæsling? Við á áverlast að alfabitlar eru smagir positivt löddir bitlar. Það kundi við áhugaverst að rönt að bent stráluna af alfabitlun og vust að svo Men það byrði ekki til við heimum tjólum som til taks í skúlanum tói ein alfabitil via nastan 8000 ferir svo negv som ein elektrón og tói negt súplar að benda. Það ber þá vel til að benda alfabitlarna við framkomnum tjólum bæju í elektriskum og magnetiskum feltum eins og Thomsen á sinni bendi elektrónstrálur og í sinum Thomsonröru að finna nögt og löging á elektrónum. Á henda hótt hefur etnast að vísa að alfabitlar hafa löyingina 2e, som tverferir positivu frum löyingina og nögtuna 4u, það fyrra ferir allt sjóa atomnögtar endina. Löying og nögt tó just som í heliumkjarnanum 2-4 helium. Alfabitlar rætt og slatt heliumkjarnar. Það var Rutherford som fyrstur vísti þetta.